Gepler adatly radiosi. Eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsan Anna Urban. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Rumatynyň Jenewadaky bölümindäki hemişelik wekili Atagerli Haljanow, raýat jurnalisti Sapar Mehmet Nepeskuliýew degişli dispanserde ençeme gedek garlanan ruh hasta diýip atlandyrdy. Türkmen delegasiýasynyň başlygy bu beýanaty Aşgabatyň Bemganyň Adam Hukuklar Komitetiniň raýat we siýasy hukuklar barady halkara konwensiýasy boýunça 2-nji döwürlen hatawatynyň diňlenýän wagtyny netdi. Adatlyk radiosu bu arada Türkmenistanyň alternatif habarlar proýektiniň baş redaktory Urslan Mätiýew bilen telefon arkaly habarlaşanda ol Adam Hukuklar Komitetiniň Benesur adly agdatynyň Nepeskuliýew baradaky soragyny ilçi Haljanowyň ret edenligini aýtdy.
Ilçi Haljanow Nepeskuliýew jurnalist däl diýdi, jurnalist bolmak üçin ýöretip bilim gerek diýdi, okuyup gerek diýdi. Tamam Nepeskuliýew psihik taýdan näsagdyn adam diýip atlandyrdy ony. Birnäçe ýerek degişli hassahanalar barlyk edildi, çotaydı, uçotda durdu dip aýtdy.
Türkmen resmiýetiniň sözlerine görä Nepeskuliýew Balkan şäherindäki aklawçylar kollegiýasy tarapyndan ýüridik kömek berilýän sebäpden onuň şikaýaty kabul ederliksiz bolup durýar. Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti we Azat Ýewropa hem Azatlyk radiosynyň türkmen gurulugy bilen hyzmatdaşlyk eden Nepeskuliýew 2015-nji ýylda ýanyndan tramadol preparat çykdy diýen aýyplama bilen tutsak edildi. Bemganyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işi toporunyň 2015-nji ýylyň aýagyna çykaran kararyna görä Nepeskuliýew öz pikirini parahat ýagdaýda aýtmak hukugyny ulananyň üçin azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti Nepeskuliýewiň kamera Daş Erik Supuş filen geçiren video söhbetdeşligine salgılanıp jurnalistä yapyk suw dedilenligini, onuň aklı usulynyň bolmanlygyny ýatladyar. Uruslan Mätiýew Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Resmaskowadyň Nepeskuliýew jurnalist hökmünü ikrar etmeýändigini aýtdy. Uruslan Mätiýew türkmen tarapynyň bu pozisiýasy bilen alalaşmaýar we jurnalistlik üçin ýörüýte bilimin gerekdärligini, türkmen kanunçuluğunun raýatlara maglumat toplamak we ýaýratmak hukugyny kepillendirýändigini öňe sürýär.
Erkimin hakkı var, erkin maglumat çöplemek, yığınamak, hem şu maglumatı ähli medyalar ulen medyaları yayratmak hakkı var adamın. Men on hakikattanam jurnalistiki iş üçün tutsak edilendigine, hemen iş kesilene inanyan, onu Türkmenistan'ın hakimiyeti ağır aldı.
Türkmenistan'ın alternatif havarlar proyekti Türkmen delegasiyasının hatavatını dinlemeğinin 3 sağada çekenliğini. Ol vaktin 2 sağadının Türkmenistan'ı tezelinin kanunlu warada berilen gurrunga gidenligini habar berýär. Adam hukuklar komitetiniň agdalary paxta meýdanlarynda mezur rahmetin ulanylmagy, garaşsyz gödökçülük geçirýän adamlaryň käwerinin tutulanlygy, türkmen türmeleriniň ýagdaýy we zorlukly ýitirmedilenler, owada Nepe türmesindäki adam gynamalary barady sorag berdiler diýip habarda edilýär. Şeýle-de nesir türmelerde saklanýan tutsaklaryň sany we türmedäki ornlaryň ýagdaýy barada berilen soraglaryň jogapsyz galanlygyny. Dinlenişiň soňunda komitet agdalarynyň türkmen delegasiýasyny resmiýligiň çägine çıkmağa çağırınlıklarını xabar veriyar. Cevaplar formal olu ve kaytalanını. Biz onları yazması görünüşte hem arlık deyip komitetin adaları özlerini görkölden işler boyunca anık cevaplarının kazıklanları yanlığına aydıptırlar. Türkmenistan'ın Bemganyň Adam Hukuklar Komitetindeki ikinci hatavatının dinlenişi 9. Mart'ta hem devam ediyar.